чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Драніці з крывёй. Эра джаз-бэндаў і вагабундаў давно скончылася. Надышла пара брэндаў, прынтаў і трэндаў, а туды прыдасца ўсё. У тым ліку яны. Правільна, нікі. Нікім не аспрэчаныя, нікім пакуль яшчэ не выплюнутыя. Афіцыйна прызнаныя Мін'юстам. Як толькі размова заходзіць пра нефармальны сімбал беларусаў, краіна пачынае скакаць, як апечаная гарачым блінцом. Дранікі. Скокі амаль шаманскія. Сапраўды, асобна ўзяты дранік прадмет у нечым магічны. Чаго варты вядомы жарт пра таджыка або узбека, або азербайджанца, для нармальнага беларуса яны на адзін твар, быццам дранікі на талерцы, які ўпершыню каштаваўшы дранік, раптам пачынае гаварыць на чысцюткай беларускай мове. Сучасная беларуская казка. Нам трэба брэнд, я выбраў вас. Толькі шчаслівая нацыя абірае сабе ў сімбалі ежу і пры гэтым нават не паперхнецца. Дранікі ў Беларусі шануюць так, як у іншых народаў шануюць першы друкароў, а раней шанавалі друідаў, і ў гэтым ёсць нешта злавеснае. Праўда, друіды бульбы на людзях не елі, баяліся бажоны за сваю рэпутацыю. Праўда, біблія Гутенберга выйшла гадоў так на 70 раней за Скарынаву. Праўда, от і тое, што ў Нямеччыне таксама ядуць дранікі, называючы іх райбы кухан або картофель пуфа, і намазваюць іх варэннем, паўбіваў бы, праўда? Але каму якая розніца? Дранікі тут ніхто нікому не аддасць. Яны тое самае, што для расейцаў курылы, што для палякаў Міцкевіч. Дранік этнічна наш. За яго, яшчэ не падазрывючы пра самое існаванне драніка, нашыя прадзеды ў танку гарэлі пад Грунвальдам. Падгарэлі крыху, але не аддалі. Дранікам можна толькі пачаставаць або прадаць за валюту. Жаданне накарміць дранікамі кожнага іншаземца, які заплукаў тут у сваім спрадвечным дрангу на Хостун, дранік на Хостун, у беларуса ўжо амаль інстынктыўнае. Хаця колькі таму брэнду і колькі той беларускай бульбе. А чым жа яшчэ здзіўляемся мы? Не зладку ж ім падсоўваць з кетчупам, онлі дранікі. Ёсць у гэтым кранальным парыванні карміць госцю дранікамі нешта ад векавой любові жывёлавода да неразумнай скаціны. Еш, мілая, еш, усё роўна Стральцоў пра цябе ўжо напісаў. Іншаземец жуе, старанна ўдаючы радасць. Мы замілоўваемся. Мы пасля трэцяй чаркі. Мы гаспадары. Нам не трэба нічога ўдаваць. Мы і так напалову зробленыя з бульбы. Таму дранікі гэта настолькі шчыра, наколькі можа быць шчырая пячонка на споведзі або зуб перад апошнім прычасцем. Дранікі – беларуская сакура. Іх на росквіт варты таго, каб пісаць яго на шоўку, доўгімі пэндзлікамі, дробнымі мазкамі. Фарба кладзецца на шоўк, як сметана. Ежа здольная падзяляць людзей на клясы і касты. Ежа – адна з асноваў сацыяльнай дыферэнцыяцыі. Нават звычайны паўночнакарэйскі рыс, які мае сястру, паўночнакарэйскую капусту кімчы, можа быць такім маркёрам. У драніка, дарэчы, таксама ёсць сястрычкі, стрыечныя. Адна з іх найпрыгажэйшая – пальцам пханая каўбаса – кузіна. У менскай рэстарацыі васількі, якія па сутнасці ёсць тымі ж дранікамі, толькі з-пад зямлі растуць, прапануюцца некалькі відаў вось сімбалу твайго забыты краю роднага. Для зручнасці суаднясем гэты васільковы выбар дранікаў са старажытнаегіпецкай грамадскай іерархіі. Дранікі з соусам на выбар. Дранікі для сялян аратых, слух цара. Мерет, у тым ліку дэмакратаў, разначынцаў, студэнтаў і вегетарыянцаў. Дранікі з вясковым соусам і быконам. Страва для пісцоў, кантралёраў, наглядчыкаў, варты, людзей са зброяй або пісьменных. Дранікі з вясковым соусам і вэнджаным ласосем. Ежа для жрацоў, ці жратва для яжовых часоў позняга царства. Ну і нарэшце дранікі з мясам, амаль 60 тысяч фараонаў пачастунак. Што да рабоў, дык яны задавальняюцца проста дранікамі, без соусу, быкону і выбару. На тое яны і рабы. Першы блін сабаку, а дранік рабу. Цяжка паверыць, што ўзнясенне драніка да брэндава-трэндавых вышыняў не прывядзе да нечаканых адкрыццяў і сусветных агаломшванняў. Калі ўжо ўзяўся за дранік, ідзі да канца. Мабыць, недзе на Палесі, чамусьці менавіта яно ўяўляецца такім сабе беларускім Тыбетам, існуе таемная беларуская медыцына – дранікатэрапія. Туды прыязджаюць з усяго свету занядужалыя багацеі і расчараваныя зоркі, каб аддацца ў рукі паляшуцкіх лекараў. Голага госця, небараку пацыента, кладуць на траву і абкладваюць з галавы да ног гарачымі дранікамі. Роспачных крыкаў, ясная рэч, ніхто не чуе. А пачуе, дык ці мала што, можа гэта белы аіст летит, над белёсым палесьем летит. А вось Менск, начны клуб, закрытая свінгерская вечарынка ў фолк-стылі, свінства, свінных пул, сівы конь бяжыць, як вершнік апакаліпсису, паказ модаў, аголеныя прыгажуні з дранікам на прычынным месцы, заплаці і з'еш. Раніцай і драніцай госці раз'язджаюцца па міністэрствах, камітэтах і райкамах. А яшчэ дранік – псіхалагічная зброя. Як іншыя спадзяюцца закідаць ворага шапкамі, так беларусы здольныя зрабіць гэта дранікамі. Дранік просты, як усё геніяльнае. Напрыклад, італійская кухня – кухня для бедных, якая здабыла сусветную славу. Хаця гісторыя – рэч крывавая. Я, напрыклад, каб на дзерці бульбы для дранікаў, карыстаюся дапатопнай металічнай таркай. І думаю пры гэтым пра вечнае і таму почасту рэжу сабе пальцы. У вадкае золата капае кроў. У такія моманты я думаю пра пакаленне беларускіх гаспадыняў, якія, ведама ж, таксама часам, цягам некалькіх стагоддзяў, рэзалі сабе пальцы, здзяйсняючы гэты сакральны акт. Мо не ўсе, але ж рэзалі, і пальчыкі аблізывалі, ад падол выціралі. Кроў мяшалася з ужо на надзертай бульбай. Гліна ператваралася ў пасудзіну, бульба ў дранік, мука ў хлеб, чалавек ў камень. Так утвараецца еднасць жывога з нежывым, крэвная еднасць, бульбяное брацтва. Улада валялася ў яго пад нагамі, і ён яе падняў. Някіткі бульбяны блінец з тварам зямлістага колеру, калі астыне. Чым падняў, неважна, сілою духу. Залацістым сваім языком злізаў ладу з зямлі і цяпер пануе над намі. Дранік плыве па Беларусі, як дракар. Ні спыніць, ні стрымаць, ні падавіцца.
Для мікрафона Радыя Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.